peatükon seda väärt, et meie selle juures peatume. On olnud aegu minu elus, kus ma terve kuu aega, iga päev olen uuesti lugenud selle peatüki üle. Et tõeliselt sisse elada sellele, mida prohvet nägi. Ja täna ma ei juhiks ka mitte meid mujale kui selle sama 53. peatüki juurde ja kordan 6 esimest salmi. Kes usub meie kuulutust ja kellele on Jehova käsivars ilmunud? Sest tema on tõusnud kui võsuke tema nähes ja kui juurpõudsest maast. Ei olnud temal nägu ega austust. Küll meie nägime teda, aga temal ei olnud mitte seda nägu, et meie teda pidime ihaldama. Ei teda pandud mikski ja tema oli kõige halvem meeste seast. Mees, kes oli valu täis ja kuulus haigusest. Ja iga üks pööras oma silmad tema pealt ära, ei teda pandud mikski, et meie temast ei hoolinud. Tõesti, meie haigused on tema enese peale võtnud ja kõik meie valu kandnud. Aga meie arvasime teda tema oma süü pärast vigaseks tehtud, jumalast pekstud ja vaevatud olevat. Aga tema on meie üleastumiste pärast haavatud ja meie ülekohtu pärast rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema ja tema muhkude läbi on meile tervis tulnud. Meie kõik eksisime kui lambad, meie vaatasime iga üks oma tee peale, aga Jehova on meie kõikide ülekohtu lasknud tema peale tulla. Kes usub meie kuulutust? Nende sõnadega algab prohvet oma teadaanne. Ta nimetab taevast sõnumit kuulutuseks. Seda sama mõtet võime edasi anda lihtsa sõnaga teadaanne. See on jumalik teadaanne. Meie ei tule mitte selle sõnumi juurde nagu ilukirjandusliku teose juurde, vaid meie tuleme selle juurde nagu jumaliku proklamatsiooni juurde. Jumalal on midagi teatada. Nii näiteks Betlema väljal teatati, et teile on täna Taavete linnas õnnistegija sündinud, kes on Issand Kristus. Ja see oli teadaanne ja muud ei midagi. Nii ka Jumal on Kristuse kaudu andnud meile oma teadaande. Ja see teadaanne on siis Golgatal ristilt kostnud üle maailma. Prohvet Jesaja loetud sõnad meie vast märkasime, et esimeses osas oli räägitud sellest, mis Kristuses meile ei meeldi. Ja siis hakkate rääkima sellest, mis meile meeldi. Ja üldi seda viisi, et see, mis meile ei meeldi, on nii tugev, et võtab ära meis uskumise võime. Kes usub meie kuulutust? Taevas räägib. Ja inimene sinu käest küsitakse, kas sa usud, mida taevas räägib. Ja inimene vastab ja ütleb, ei usu. Ja sellepärast ütleb prohvet, kes usub meie kuulutust. Kui meie südames on juba kord uskmatus selle vastu, mida taevas meile teatab, oma püha jumalapoja suu kaudu, siis me hakkame põhjendusi otsima. Miks siis ma ei usu? Ja põhjendused tulevad. Temal ei olnud, tema tõuses kui juurpõudsest maast, ei olnud temal nägu iga austust, uues tõlkes ei olnud temal välimust, et meie teda pidime ihaldama. Teiste sõnadega meie hakkame otsima siis põhjendust oma uskmatusele ja ütleme, Kristusel ei olnud neid väliseid tunnuseid, mida meie oleksime oodanud Messiast. Aga missugused need välised tunnused oleksid pidanud olema? No midagi auväärset, suurejoonelist, midagi niisugust, mis annaks igal ühele näha, et vaata siin on Jumala poeg, siin on Messias. Aga ta kõnnib nagu rändeõpetaja, räägib inimestega nagu tavaline inimene. Tal puudub see väline ilme, mis me ootaksime Jumala pojast. Aga kes siis määrab, missugune peab olema Jumala poja väline ilme? kas niisugune kui Jeesusel või niisugune nagu sina seda soovid kujutada. Taevas ise määrab selle, missugune on tema väline ilme. Ja siis veel me otsime põhjendusi ja ütleme, päritolu ei lähe kuidagi. Tema on tõusnud nagu juurpõudsest maast, nagu väikene võsukene kusagil vanast kännust, mis on kõrbe liivaga juba maetud ja seal korraga üks väikene haljas oks ajab ennast üles. Mis siis see Taaveti känd õieti on? Sest Taavet oli tõepoolest suur kuningas ja kirjanik ja diplomaat ja kõik kokku, aga ometigi me ju võime ütelda, et Taavet on ammu läinud, tema järglased on kadunud, aga seal on veel üks Joosep. Ja seal tema perekonnast tõuseb siis üks haljas võsuke, Jeesus on ta nimi, ja kas niisugusest päritolust meie peaksime lootma midagi head. See on ju Puusepp Joosepi poeg. Tema ema, vennad ja õed on siin meie juures. Ja kus siis temale nüüd see tarkus peaks tulema? Niisugune oli inimeste otsus ja ütles, et meie ei usu teda. Ja see kasvas. Esiteks, tal puudus need välised tunnused, siis hakati leidma, et tema perekonnaski ei ole neid tunnuseid, et meie peaksime teda ihaldama. Inimesed panevad suurt rõhku selle peale, millisest perekonnast keegi on tõusnud eriti vanasti. Kuningas tõusis ikka kuninga perekonnast ja vürst tõusis vürsti perekonnast. Seisus oli ju päritav. Aga Jeesusel ei olnud niisugust päritud seisundit, kui tema alustas oma tööd. Ja siis viimati uskmatus leidis juba nii suured põhjendused, et ta ütles, et on kõige halvem meeste seas. Ei meeldi, üldse ei meeldi. Kõik teised, aga mitte Kristus. Nii teie näete, et kasvaval määral uskmatus ikka leiab endale põhjendusi. Mõtelgem tegelikkust. No, saduseerid olid ju teatavasti need, kes organiseerisid otseselt Jeesuse ristilöömisel. Aga kui Jeesus alustas oma tööd, siis nad ei pühendanudki talle tähelepanu. Üks rändõpetaja Galileas rohkem või vähem, see oli kõik. Aga siis hakkasid juba häirivad teated tulema. Aga kui ta jõudis juba oma tööga Jeruusalemma lähistele, Laatsarus äratat üles, inimesed hakkasid uskuma, tõepoolest see peab olema Messias. See ärritas juba saduseere. Siis tuli Jeesuse kuninglik sisse sõit Jeruusalemma. Jälle uuesti pahandus. Siis oli templi puhastamine, see juba puudutas saduseeride varanduse külge, sest templi müügis sissetulekud läksid saduseeridele ja siis otsustati teda surma saata. Jällegi kasvaval määral oli Jeesuse vastaste uskmatus ennast maksma pannud. Aga kas see ei ole meie oma südames ka niiviisi? Kellegi noormehega juteldes küsisin, kas sa siis pühi ka pead või ei peagi neid ja käid sa siis kirikus ka ja palvetad sa ka? Ja tema vastas ja ütles nii, lapsepõlves tegin seda kõike pool sunniviisil. Nüüd olen sellest lahti ja enam ma seda ei tee. Teie näete, lapsepõlves ta tegi seda pool sunniviisil, aga selles samas sunniviisilisest teust kujunes temale põlgus. Nüüd on Jeesus kõige halvem meeste seast. Kirik kõige halvem koht, kuhu ma võiksin minna. Ennimini läheb kõrtsi, ennimini viibib kusagil lõbustusasutuses, aga mitte kirikus, sest see on kõige halvem koht. Ja inimesed naeravad. Üks mees ütles eestpalvele tulles, kõrts ei ole ma häbenenud minna, aga siit uksest häbenesin täna sisse tulla. Ja see ongi see patu kasvav mõju. Meie esiteks võtame, jätame ühe väikese ruumi patule ja uskmatusele, aga siis kasvab see suuremaks. Ega sinu uskmatus ei jää sinna kohta peatuma, kus see praegu on. See kasvab sealt edasi. Kui sinu südames on midagi Jeesuse juures, mis on ebameeldiv, siis arvesta, et ühel päeval kogu Jeesuse töö võib olla sulle ebameeldiv. Kas te olete näinud neid inimesi, kes ühe väikse asja pärast sattuvad issandaga tülli, Jumala sõnaga tülli? Neile meeldi see asi ja ta jätab selle täitmata. Aga varsti see suureneb ja suureneb ja suureneb ja viimati on kogu piibli raamat talle vastu meelt. Aga tänu Jumalale, et mitte ainult meie uskmatus ei allu kasvuseadusele, vaid ka usk allub kasvuseadusele. Kui mina hakkan tõeliselt uskuma Issandat Jeesust, kui see tõeline usu seeme on minu südames, see sine pivakene, see hakkab kasvama ja kasvab ka suureks puuks. Mõtle oma usu elule, kui palju oled sa märganud ise selle kasvamist. Aastad on läinud ja tõepoolest sinu usu elu on palju täienenud nende aastate kestel, millal sa Issanda järel oled käinud. See on Jumala kallis tee, et meie selviisil võime tema järel käia. Aga prohvet nägi seda olukorda, kus uskmatus oli kasvanud märkimise väärselt. Aga see oli nüüd esimene osa. See, mis oli ebameeldiv Messias. Teine osa, siin hakkab korraga suur ümber hindamine. Ta oli kõige halvem meeste seast, mees, kes oli valu täis ja kuulus haigusest. Iga üks pööras oma silmad tema pealt ära. See polnud tõsi muidugi, et iga üks ära pööras. Aga uskmatusele näib nii põhjalik see asi, et iga üks pöörab ära, mis sina veel sellega siis ka tegele. Ja siis korraga algab pööre. Tõesti, meie haigused on tema enese peale võtnud ja kõik meie valu kandnud. Jeesus suur reedel, sel kella ajal, kui meie praegu kirikus istume, oli tema ristil. Ta oli tulnud Pilaatuse peksupingilt. Ta oli üleni verine, kibuvitsakroon peas ja ristinaelad kättest ja jalgadest läbi löödud, seal tema seisab. Kas on Jeesusel seda välistilu, et meie teda peaksime ihaldama? Ja korraga siiski üks mees ristil ütleb, mõtle mu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Aga mis ilu näed sina Jeesuses, röövel, et sa tema poole pöördud palves? Ja röövel oleks meil öelnud, ma näen seda seismist ilu temas. Ma näen tema patutuse ilu. Meie oleme süüd teinud, meie röövlid, aga see sinane ei ole ühtegi kurja teinud. Ma näen Jeesuse süütuse ilu. Ja kui Jeesus heidab hinge, siis ütleb Rooma ohvitser risti all, tõesti see sinan oli Jumala poeg. Miks sa seda arvad? Vaata, kui inetu on tema ristil. Ta ütles, ma olen ristilöömiste juures olnud, aga ma ei ole iial varem kuulnud, et keegi oleks oma ristilööjateist palunud. Aga tema palus ja ütles, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Ma ei ole iialgi kuulnud seda veel, et keegi oleks ristil hakkanud veel oma ema eest hoolitsema. Eks teised nüüd tehku, mis nad tahavad. Ja inimesed surid ristil needes, vandudes ja nimepidi needes kõiki oma valitsejaid ja neid, kes teda risti lõid. Ja Jeesus sureb korraga paludes Jumala käest alastust. See on see Jeesuse seesmine ilu, mis ristil hakkas kätte paistma Rooma ohvitserile ja selle pärast ta ütles, tõesti see sinane oli Jumala poeg. Mida otsime meie siis Jeesust? Kas me otsime temast välist suurust ja sära? Või otsime meie seda seesmist kaunidust ja ilu? Kui sa tuled Jumala kotta, kuuled näiteks kuurilaulu. Mida otsid sina Jumala kojas kuurilaulut? Kas sa otsid kontsertisaali taset, välist ilu või otsid sina seda vaimulikku ilu vaimulikult laulut? Hiljuti kandis üks hulk usklik inimesi ette kontsertisaalis vaimulikku laulu. Ja keegi, kes kuulas seda ja ütles, oli tunne, nagu istuksime kirikus. Miks? Seal usklikud inimesed laulsid teisel kohal. Aga kui meie tuleme kirikusse, siis meie ei pea mitte nõudma seda, et kirik peaks olema meile kontserdisaal, vaid nemad laulsid nagu kirikus. Ja see ongi, mis me ootame seda vaimulikku väärtust. Kui sina loed piiblit, mida otsid sina piiblist? Tunnistan, et noorena piiblit lugedes ma ütlesin, et paljud teised raamatud on kirjutatud nii paremas stiilis ja asjalikumas mõttekäigus, Piibli raamat kuidagi nagu ei vasta sellele nõudele, mida esitab meile ilmalik kirjandus. Ja siis ühel päeval ma nägin, mida lähen mina piiblist otsima. Kas ma lähen piiblist otsima kaunist kirjandust või on see mulle Jumala kuulutus, Jumala teadanne, kes usub meie kuulutust. Ja kui sina istud täna kirikus, siis ära mitte otsi siit seda ilukirjanduslikku osa. Otsi Jumal, mis sinul on ütelda minul oma sõna kaudu. Võtta seda kui tõelist Jumala sõna. Mitte nii, nagu meie inimesed ainult armastame nimetada seda Jumala sõnaks, vaid et see oleks tõeline Jumala teadanne sinule. Ja Jumala teadanne on väga lihtne, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Kas on selles midagi ebaselget? On selles midagi arusaamatut? See on Jumala teadanne. Ja meie võtame seda enesele, sellepärast, et seal on nii jõudud. Ükski, kes temas usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Mõtle, kuidas suri ja seda kuulab. Kui tema otsib igavest elu ja ta kuuleb ükski, kes temas usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Olen olnud surijate juures selle sõnaga ja leidnud, kuidas nad otse januneva hingega haaravad sellest sõnast kinni. Ükski, kes temas usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Aga miks peaksime meie ootama, kuni meie surivoodile jõuame? Kas täna hommikul, suurreide hommikul kirikus, meie tohiks siis sellest sõnast nõnda kinni haarata? Tohime küll. Mida otsid sina koguduselt? Mis kogudus peaks sinu arvates olema? Kas otsid välistoredust, arvulist, suurust, rikkust, jõukust? Või otsid sina siit Kristust, Jeesust ja Kristuse ihu? Kui sina seda otsid, siis oled sa õigesti teinud. Kogudusel ei ole iial olnud seda välimust, et meie teda pidime ihaldama. Mõned kaasaegsed seletajad on leidnud profeet Jeesaja 53. peatükist ka Iisraeli kannatusi, eriti kui ta Paabeli vangipõlves oli. Tõepoolest, ega Iisraelil ei ole iial seda nägu olnud, et meie teda oleksime pidanud ihaldama. See rahvas on alati olnud ka siin maailmas põlatud rahvas. Aga nii on ka Kristuse kogudus. Kristuse kogudus, tõeline Kristuse kogudus, ei ole iial olnud siin maailma kuningriikide hulgas kuningriik. Need on ainult nimekandjad, kes on otsinud seda külge, aga mitte tõelised usklikud inimesed. Nõnda meie tuleme ja otsime seda, et meie ei lasku välise külje mõju alla, vaid otsime seda, mis on seesmine. Ja siis prohvet näeb edasi, et seal hakatakse nägema Kristuse ase kannatuse mõtet. Tema on meie üleastumest pärast haavatud ja meie ülekohtu pärast ära rõhutud. Karistus oli tema peal, et meil pidi rahu olema. Kui ma lugesin Jesaja 53. peatükki uuesti, süvenesin, siis ma hakkasin nägema, kui mitu korda on siin see üks mõte rõhutatud selles peatükis. Loe viiendat peatükki. Meie ülekohtu, viiendat salmi, meie ülekohtu pärast ära rõhutud. Kuuendat salmi, meie kõikide ülekohtu lasknud tema peale tulla. Kaheksandas salmis, ta on ära lõigatud elavate maa pealt minu rahva üleastumiste pärast. 11. salmis, tema kannab kõik nende ülekohud. 12. salmis, ja ta ise on mitme patud enese peale võtnud. Nagu refrään läheb see läbi selle peatüki. Tema on meie üleastumised enese peale võtnud, kõik meie valu kandnud. Võtame ainult 6. salmi, seal on öeldud, et meie kõik eksisime kui lambad, meie vaatasime igaüks oma tee peale. Aga Jehova on meie kõikid ülekohtu lasknud tema peale tulla. Pean tunnistama, et nii uue seaduse mõjul, Jeesuse tähendamise sõna mõjul, mina kujutasin alati nii, et see on see üks kadunud lammas, mis siin on otsitud. Ja seal on veel üks teine üks ja võib olla ka üks kolmas üks, aga nemad kõik üks haaval sel viisil on kadunud. Aga meie kõik eksisime kui lambad, siin on kõik. Terve kari on kaduma läinud. Mitte ainult üks lammas kaduma läinud, vaid terve kari. mitte ainult üksik inimene ei ole kadunud, vaid kogu inimkond on kadunud. Ja selle kogu inimkonna hukatusliku süü on siis Kristus enese peale võtma. Nemad ütlesid, meie oleme ise süüdi selles, ütles nüüd see profet Jesaja 6. peatüki nägija. Meie kõik eksisime kui lambad, meie vaatasime igaüks oma tee peale. Meil oli oma süü. Enam ei veeretanud üks lammas süüd teise peale. Ei veeretanud süüd juhtiva lamba peale, et vaata, sina läksid ja mina tulin sinu järjelle, sellepärast mina ka sattusin eksi teele. Niimoodi on see inimeste juures, et süü püütakse teistele veeretada. Tema tegi nii, mina läksin ka siis järele. Aga tegelikult on see nii, et meie tunnistame ise ennast süüdi. Ja siis Jehova on meie kõikid ülekohtu lasknud tema peale tulla. Spurgeon ütles kord niiviisi, Jumal sidus kõik maailma patud ühte kimpu kokku ja pani selle oma poja peale. See oli nii lühidalt ja selgelt öeldud, et mulle tundus, nagu see oleks tabanud korraga naela pea pihta seda, mis meil on tarvis teada. Meie kõik eksisime kui lambad, aga Jehova on meie kõikid ülekohtu lasknud tema peale tulla. Selle pärast võid sina olla õigeks mõistetud Jumale ees, et Kristus on sinu süü kannud. Aga kas see on siis nii lihtne? Mõnikord mõni vana aige, usklik inimene, avaldab tõe klassikalise selgusega. Ja üks niisugustest juhtumitest oli mul üks kord Nõmmel. Ja ma üks kord olen ka seda varem siin nimetanud. Õde oli väga mures vana seas sellepärast, et tema kaks õde olid äsja surnud ja tema ei olnud neile mitte suutnud valguseks olla. Ta ütles, oleks ma ikkagi neile rohkem rääkinud ja paremini rääkinud, küllap nemad oleksid ikka pääsenud, aga see on minu süü, et nemad hukka läksid. Ja ta nutab. Nutab ühe nädala, teise nädala, ühe kuu, teise kuu ja viimati siis keegi kutsus ka mind sinna. Mine ja räägi temaga. Ma läksin rääkima temaga ja ta rääkis mulle jälle selle sama loo üle. See on minu süü. Ma ütlesin, kui kaua sa siis nüüd kavatsed nutta. Surmani. Ma ei saa ju seda enam heaks teha, mis ma tegemat olen jätnud. Ma ütlesin, aga mis me peame tegema nende pattudega, mida meie ei saa heaks teha. Mitte midagi muud, kui sa tunnistad seda pattu patuks ja lähed sellega issand ette. Ja ütled, sina kannad minu süü. Vanaõde vastas ja ütles, kas see asi nii lihtne peaks olema, et meie muudku teeme pattu ja Kristus kannab meie süü. Ma ütlesin, kui sa seda nii viisi võtad, siis ei ole nii lihtne. Kui sina mõtled, sina teed pattu ja automaatselt Kristus kannab kõik selle süü, siis ei ole see õige. Aga kui sina tunnistad oma pattu, see tähendab, sina tunned ja leiad, et sinu patt on tõeline patt. Ja sina tunnistad ka seda, et minu patt on väärinud surma otsuse Jumale ees. Iga minu süü on nii suur, et Jumal sellel alusel võib minule surma otsuse mõista. Ja Kristus, sina võtad selle surma otsuse endale, sest ma kahetsen oma süü. Ma tunnistan, et see on surma otsust vääriv süü. Ja sina teed ka nüüd nii ja ütled, ma olin halb tunnistaja. Ma olin halb eeskuju oma õdedele. See on surma otsust vääriv süü, issand. Aga sina võtsid surma otsus enese peale ja kantsid minu süü. Seda tähendab Kristuse surm meie eest. Ja see vana õde siis nagu mõistis seda. Mis siis tähendab, et kuidas ma võin tõesti oma kurbuse enese pealt ära anda Kristuse peale. Ja kui meie pisarad muutuvad siis rõõmu pisarateks. Kui kahetsuse pisarad muutuvad, siis tänu pisarateks Jumal ees. Ja täna suur reedel ei oleks see mitte palju, kui meie silmis oleksid tänu pisarad issandale sellist, mis tema meie eest on teinud. Juutidel on üks, talmudis üks niisugune väljendus, et on kolm taset, kuidas inimene võib oma valu kanda. Esimene ja kõige madalam tase on see, et sa valu pärast. Teine ja kõrgem tase on see, et ma vaikin Jumala ees, tundes oma valu. Kolmas ja veel kõrgem tase on see, et minu valu muutub lauluks Jumala ees. Oh Jeesus, sinu valu, su raske kannatus, see saadab mulle elu, see on mu rõõmustus. Seal on kannatus muutunud lauluks. Seal on meie süütunne muutunud tänu lauluks issand ees. Seda on tema teinud minu eest. Häda ei ole selles, et Kristus ei suudaks minu patu kanda. Häda on selles, et inimesed ei anna oma süüd tema kätte. Kas oled vaadanud, nii nagu minagi seda olen vaadanud, uue ehituse juures mõnikord suure tõstijõuga kraana ja temale pannakse üks ainus paras kivi selle nokka otsi ja ta viib selle üles. Aga see kraana suudaks mitu kivi tõsta, palju rohkem tõsta, aga tema nokka otsa ei pandud rohkem kui see üks kivi. Ja ta võttis selle ühe kivi ja viis selle ka üles. Kui sina annad täna Jeesusele ainult ühe patu, ta võtab selle ka ära. Aga kui sina teed nii, nagu Jumala sõna ütleb kõik oma patud tema peal, ta suudab seda ka ära tõsta. Temal on nii suur tõstijõud, et tema suudab kõik meie patud enese peale võtta ja meie valu kanda. See on meie rõõm, et meie täna üksteisele võime seda kuulutada. Ja meie usume seda, et Jumal meid aitab. Meie süü peab saama meie valuks ja siis Kristuse surm meie eest saab meie rõõmuks. Meie tohime tänuga Jumalale vaadata selle töö eest ja alandame nüüd ka oma palved tänuks issanda ette.